Areena.
Eräänä kesäpäivänä vuonna 1980 kaksi pikkupoikaa oli uimassa Mekrijärvellä Ilomantsissa lähellä itärajaa. Lapset huomasivat sattumalta laiturin lähelle pohjamutaan hautautuneen veneen hahmon. 8-metrinen soutuvene makasi kyljellään vedessä. Se oli upotettu pohjaan kivillä. Lapset ajattelivat, että veneen on oltava hyvin vanha. Veneen lautoja kiikutettiin läheiselle tutkimusasemalle ja museoviraston sukeltajat tulivat kaivamaan kohdetta jo syksyllä. Pian selvisi, että löytö todella oli poikkeuksellinen. Mekrijärven vene ajoitettiin 500 vuoden taakse, mutta se oli rakennettu vielä ikänsä paljon varhaisemmilla, kauan sitten unohtuneilla tavoilla. Sen laudat oli sidottu sitkeillä kuusen juurilla toisiinsa. Vene oli siis ommeltu kasaan. Veneen kappaleita oli riittävästi jäljellä, että niiden pohjalta saatettiin rekonstruoida puuttuva linkki pohjoisen veneenveiston historiasta. Välimuoto muinaisten tukkiruuhien ja nykyajan soutuveneiden väliltä. Tässä jaksossa sukellamme pienten veneiden esihistoriaan Pohjolassa. Millaisilla keinoilla näillä vesillä on liikuttu ja millaisia merkityksiä veneillä on ollut muinaisille ihmisille? Minun nimeni on Jussi Nygren ja tämä on Elävä historia. Mekrijärven vene näyttää nopeasti vilkaistuna aivan tavalliselta järviveneeltä. Se on sopivan kokoinen kahdelle soutajalle ja kenties yhdelle kyytiläiselle. Vastaavia löytöjä on tehty enemmänkin, parisen kymmentä. Juuri tällaisilla solakoilla ja ketterillä veneillä liikuttiin Järvi-Suomen eräreiteillä rautakaudelta lähtien. Nämä löydöt liittävät Suomen veneet pohjoismaiseen limisaumaveneiden perinteeseen, jonka varhaisimmat esimerkit ovat Tanskasta yli 2000 vuoden takaa. Pohjoismaille on ominaista latoa veneen kylkilaudat limittäin, siis toistensa päälle. Lähdin selvittelemään Pohjolan veneiden historiaa museologian emeritusprofessori ja arkeologi Janne Vilkunan kanssa, joka tuntee muinaiset venetyypit. Hän on ollut kaivamassa Mekrijärven veneen kaltaisia suohonuponneita soutuvenehylkyjä Keuruulla.
Jos katsotaan ihan niin kuin veneen kehitystä noin karkeasti, niin ihan ensimmäiset alukset oli tukkiruuhia, eli tukista koverrettuja ruuhia. Ja seuraava vaihe oli sitten se, että kun haluttiin vähän isompi alus, niin sopivasta puulajista, tässä tapauksessa haavasta, niin taivutettiin auki ne laidat. Sitten tuli laajempi siitä aluksesta ja sitten se voitiin vielä varustaa yhdellä lisälaidalla. Niin syntyi haapio. Ja sitten kun haluttiin vielä isompi vene, niin sitten siihen tehtiin vannaskappaleet. Ja ne, mitä me nyt on, just Mekrijärvin vene ja muut, niin se vannaskappaleet eteen ja perään, niin tehtiin kuusen juurakosta otettiin sopiva kappale. Ja sitten tehtiin semmoinen V-muotoinen osa, joka pantiin sinne keulaan ja perään pystyyn. Ja sitten niiden väliin voitiin taas panna laitalautoja. Ja silloin syntyi tämä Mekrijärvin tyypin vene, se on oikein matkavene. Ne on soutamalla, niissä on ihan selvät, ja airojakin löytyi runsaasti tuolta Keuruulta. Tosi hienoja siroja airoja, että ne on matkaveneitä.
Ja miksi nämä ihmiset sitten teki matkaa tällaisella veneellä? Mikä se
kauppa,
oli?
Kauppa.
Kaupankäynti oli sen
kaupankäyttö. Tämähän oli sitä erääkaupan viimeisiä vaiheita, elettiin tämä aika, että Sisä-Suomikin oli osa tämmöistä suurta Eurooppaa kauppaverkostoa, se äärimmäinen pää, josta aina puhutaan turkiskaupasta, mutta kieltämättä turkikset on ollut tärkeä tätä vientiartikkeli. Et joku ilveksen nahkakin oli kyllä todella arvokas. Sitten on paljon muutakin viety, haukan poikasia, josta on tullut metsästyshaukkoja ja niin poispäin.
Et se soutaminen liittyy tuollaiseen niin kuin tavaran kuskaamiseen jossain määrin, että se... Että miksi alettiin soutaa veneitä sen sijaan, että olisi melottu? Niin...
Joo, no kyllä se silloin liikutaan, tai sitten niin kuin merkittävämpään kalastuksen, mutta ei nämä kyllä nämä kalastusaluksia ole. Koska kalastus taas kuten metsästys, on pääsääntöisesti ollut passiivista. Eli on ollut erilaisia loukkuja, ansoja, eli sulkukalastusta, että tuota, on menty aina kokemaan se ansa tai loukku tai pyydys. Se ei vie aikaa siltä metsästäjältä tai kalastajalta.
Tässä Bekrijärven löydössä, jos siitä vielä puhutaan, niin tässä oli vähän tämmöinen mysteeri, että se oli ilmeisesti tahallisesti upotettu kivillä niin kuin pohjaan. Mistäköhän tämä voisi kertoa, voitko sä arvailla?
No siihen on aika vaikea sanoa. Osa näistä vanhoista aluksista tätä löytyy, jotka on upotettu, niin ne on upotettu ihan niin kuin esteiksi, ettei sitä kulkuväylää käytetä. Näinhän on tuolla Roskilden vuonossa on. Nämä kuuluisat Skuldelevin veneet löytyi aikoinaan. Kalastajien verkot takertui niihin ja sitten kun ne nostettiin, niin löytyi 5 ja sitten myöhemmin on löytynyt lisää, niin ne oli ihan upotettu siihen yhdelle tietylle kulkuväylälle, että sitä ei pysty purjehtimaan. Mutta sitten toinen mahdollisuus, että näitä on upotettu, niin on ihan tämmöinen. Meillä on paljon muinaisesineitä, jotka on itse tutkinut suksia, niin ne löytyy paripuolina ilman siteitä, suohon upotettuna, jos ei ole mitään järkeä. Eli siinä on joku tämmöinen tietynlainen uhraaminen kyseessä. Ja toi Mekrijärvi tosiaan, ne ensimmäiset löydöt tuli tietoon vuonna 1980, ja niitä on löytynyt, tai niiden kappaleita on löytynyt useita. Ja Keurulla, missä me kaivettiin, joka oli paikka, joka löytyi tässä 20-luvulla, ja sitten me kaivettiin siellä 90-luvulla. Siellä löytyi paljon tämän tyyppisten veneiden jäännöksiä. Mutta yksikään ei ollut kokonainen. Ne oli nimenomaan purettuja tai löytyi jopa valmiiksi tehtyjä osia, joita ei ollut käytetty veneessä. Ne oli myös upotettu sinne suohon. Että sitäkin mietittiin, että onko se ollut joku tämmöinen pyyntikansan, sisämaan pyyntikansan, tämmöinen eräänlainen lautatarha. Et siellä ne säilyy siellä suossa tai rantamudassa. Kuka tietää? Ja kun näitä on ajoitettu, näitä 5-osaveneitä, niin ne tuppaa kyllä olemaan keskiaikaisia tai jopa ihan uuden ajan alusta, 1500-1600. Ja tämähän meillä on kaikkein omituisinta tässä Suomessa, että on ilman muuta selvää, että ei täällä ilman veneitä pärjätty. Tämä on niin vesistörikkonainen maa, ainakin sisämaa ja itäpuoli. Ja jos haluaa liikkua avovesiaikaan, niin kyllä se hankalaa on, jos ei venettä ole. Että ilman veneitä Suomessa nyt ei kerta kaikkiaan olisi pärjätty. Se on ollut aivan olennainen osa pohjoista kulttuuria, se vene. Kuitenkin meillä vanhimmat ajoitetut veneet niin on sieltä 900-luvulta jälkeen Kristuksen. Mutta meillä on semmoinen 8-9000 vuoden aukko. Mutta silti meillä on ne muinaismelaat löytynyt sieltä noin 4000 vuotta vanhoja. Ja sitten on ne kalliomaalaukset ja sitten naapurimaiden kalliopiirrokset. On paljon sitten pohdittu nimenomaan niistä Norjan ja Ruotsin kalliopiirroksista, että onko se ollut jotain nahkaveneitä tai tämän tyyppisiä, joita taas sitten tunnetaan ihan tuolta pohjoisilta kansoilta, inuiteilta ja kumppaneilta. Niin venetutkija Harri Luukkanen, joka yhdessä yhdysvaltalaisen ystävänsä kanssa sitten tutki noita Venäjän museoiden kokoelmia, Euroopan kuin Aasian puolella, ja sieltä löytyy siis hyvin monimutkaisia rakenteita. Ja nämä nahkaveneet ja tuohikanootit ja muut, niin meillä ei ole löytynyt yhden ainoata tämmöistä.
Mutta voidaan kuitenkin ajatella, että on ollut sitä samaa niin kuin vaikutusaluetta ja sellaista.
Aivan hyvin olisi voinut olla, mutta meillä on muutama löytö, joka veisi siihen suuntaan, mutta ne on valitettavasti just semmoisia löytöjä, että ne ei päätynyt koskaan sitten museoon asti. Sitten aikanaan, kun museoväki on mennyt kattoon, niin ne on jo kadonnut tai hävinnyt eikä löydy enää. Että sitä nyt odotellessa, että sellainen löytyisi.
Niin, eli tuolla varmaan sitten soissa ja rantojen mudissa on vielä aika paljon niin kuin venetyyppejä, mitä voidaan löytää.
No periaatteessa voisi olla, ja meilläkin sisävesien mudissa, siellähän on paljon mutaa pohjalla. Niin.
Entäs nämä melat, mitkä sä sanoit, että menee semmoinen 4000 vuotta taaksepäin, niin mites ne, onko ne ollut siis ruuhien ja haapioiden melomiseen vai?
No ei tiedetä. Ne on tosi semmoisia solakoita ja nekin on löytynyt rantamudista, ihan pantu pystyyn sinne ja näin poispäin. Ja niihin liittyy vielä semmoinen outo piirre, että Pihtiputaalta löytyi melaa ja sitten Laukaasta löytyi aikoinaan melaa. Niin niissä molemmissa oli siinä melan tyveessä ja sinne lapaa kohti niin kuin vinoviivoja harjakkeelta toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan. Ja kun se on semmoinen suippo se lapa, niin se tulee heti mieleen, että tämä on niin kuin sulka. Ja mitä siinä on? Ihan tämmöinen heittoteoria, että kun muinainen ihminen on tehnyt kaiken maailman taikoja ja muuta, että kaikki menisi hyvin ja olisi onnea ja sujuisi, niin jos ajattelee, että mikä on se kaikkein nopein, joka liikkuu veden päällä, jonka muinainen ihminen on nähnyt, niin sehän on joku kuikka, joka juoksee lentoon. Niin tässäkin voi ajatella, että se mela on sitten ikään kuin maagisesti taiottu, että olkoon tämä kuikan sulka, joka sitten kuljettaa venettä kevyesti ja lujaa ja niin poispäin. Ja kun se löytyy kahdesta kaukana toisistaan löytyneestä melasta, niin ei se ole sattumaa sitten.
Kun vielä suurin osa Suomea oli läpipääsemätöntä erämaata, vesiä pitkin pääsi kulkemaan nopeasti. Vuosituhansien ajan eläneillä ihmisillä oli laajat elinpiirit. Paikallaan pysyvä elämäntapa, jossa peltomaa siirtyy isännältä seuraavalle sukupolvelle, on vain ohut kerrostuma Pohjolan menneisyyttä. Siirryttiin kalapyydyksien ja ansapaikkojen välillä kesän ajan ja lopulta talvimajalle, missä vene vedettiin kuiville odottamaan seuraavaa kevättä. Ja voin vain kuvitella, miten se maailma on auennut keväällä jäidenlähdön aikaan, kun kalojen kutu koitti. Kaikkein varhaisin vene oli tukkiruuhi, tukista koverrettu ja tulella avattu kanootti. Niiden käyttö jatkui Suomessa pitkään kaikkein syrjäisimmillä seuduilla. Tukkiruuhi saatettiin veistää paikan päällä tarpeen vaatiessa ja jättää vaikkapa erälammelle odottamaan seuraavaa käyttökertaa. Ja kun kaivattiin enemmän keveyttä ja ketteryyttä, ryhdyttiin valmistamaan haaparuuhia eli haapioita. Haapio onkin jo tukkiruuhta hieman hienostuneempi vene. Sen muoto tuetaan sopivista luonnon vääristä oksista valituilla kaarilla. Aika monesti muinaisessa veneenveistossa hyödynnettiinkin luonnosta jo löytyviä muotoja.
Ruuhethan ei ole merikelpoisia, näin sanotaan järvikelpoisiakaan, että ne on kiikkeriä. Niitä kyllä tehtiin vakaammaksi sillä, että sinne pantiin sivulle tämmöinen vakainlauta tavallaan. Ja sitten ruuhia, jos haluttiin isompi ruuhi, niin se etsii useasta kappaleesta. Että ne on ollut vain pienille lammille, jossa on sitten ollut joku pyydys, vaikkapa liistekatiska, joka kesti siellä sen avovesikauden ja sitten yleensä nostettiin pois talven ajaksi. No haapio sitten on jo paljon kehittyneempi, ihan täysistä tämä haavasta tehty haapio. Niin sehän on hyvin kevyt ja sitten on helppo kantaa vesistöstä toiseen. Jos ajattelee jotain tuommoista yhden kahden hengen matkaveneettä, niin sehän on kyllä ollut tosi kätevä siihen, että erämies sillä pystyy kyllä kulkemaan. Mutta sitten ei sillä taas kuljeteta mitään saalista, kun se on niin pieni. Kantavuudeltaan niin poispäin. Siinä on kyllä sitten tarvittu se Mekrijärven tyypin alus, jos haluaa vähänkään jotain kuljettaa.
Nyt kun puhutaan niin kuin, ajasta oikeastaan ennen sahoja, niin millaisilla työkaluilla tällaisia kaikkein varhaisimpia veneitä sitten niin kuin rakennettiin?
No äärimmäisen siis yksinkertaisilla. Eihän siinä tarvittu kuin kirves. No puukkokin oli ihan hyvä. Ja sitten jonkunlainen pora ilman muuta tarvittiin, kun tehtiin nitomatekniikalla. Ja sitten no, joku höyläkin kyllä on ollut olemassa jo varsin varhain, että siinäpä se melkein on.
Ja onko nämä, kuinka pitkälle tämä on ollut sellaista, että vähän niin kuin, että jokainen rakentaa oman jonkun ruuhen tai haapion? Tai että...
No kyllä ne on aika lailla, itsehän ne on pitänyt tehdä, jos ajattelee Savoonkin harvaa asuttua uudisasutusvaihetta tai vastaavaa, niin kyllä ne on itse täytynyt, se ei siellä mitään kulkevia mestareita ollut eikä. Että se puun käsittely, veistotaito on ollut käsittämättömän hyvä. Kaikki rakennukset ja kaikki on kulkureet, kelkat, veneet, kaikki niin on tehty.
Suomen alueella on melottu ja sauvottu veneitä eteenpäin ainakin 10 000 vuotta ennen kuin yhtäkään soutuvetoa kiskaistiin. Soutamiseen kannusti elämänmuodon hiljattainen muutos rautakaudella. Soutamalla voitiin liikuttaa isompia kuormia ja edetä todella pitkiä matkoja.
Aluksista tuli isompia, niin olihan se ihan ylivoimainen tapa liikuttaa. Että keksittiin semmoinen hurja asia kuin hankain ja airo siihen. Ja kun merelle lähdetään, niin se on ollut, tai isommille vesille ylipäänsä, niin sisävesillä pärjää melomalla. Mutta merellä se kyllä se soutaminen on jo ihan ylivoimainen, kunnes sitten purjekin saatiin. Ja niin oletan kyllä, että se on rautakautinen uutuus, ainakin sisämaassa siis, joo, toi soutaminen. Niin kuin näyttäisi eurooppalaisilta keksinnöltä ainakin tällä hetkellä. Kyllähän tuolla niin kuin jossain Tyynen valtameren saarillakin niin isoja aluksia, niin melomallahan niitä liikutetaan. Samaten eikö koko Amerikan alkuperäiskulttuurissa ei siellä ole kukaan soutanut. Ne on melonut kaikki.
Kun nämä on niin tuttuja nämä kirkkoveneet Suomessa, että koska niiden niin kuin aikakausi, no kirkkohan nyt saapui Suomeen niin kuin rannikolta 1100-luvulla tai jotain.
Meillähän on tietoja tämmöistä muinaisista uiskoista ja ne on ollut niin kuin sotaveneitä, matkaveneitä. Kirkkoveneet on niiden suoria jälkeläisiä. Useinhan nämä, kun vaikkapa Ruotsissakin joku tietty porukka niin kuin varusti veneen kaukomatkoja varten, niin oli tämmöinen soutuseurua, Ruslaage-porukka. Ja niin se kirkkovenekin, se on se kylää tehnyt se, joka on matkanut sillä kirkkoon. Et se on hyvin vanha traditio, mutta se just se, että mennään kirkkoon, niin se on tietysti myöhässyntyisimpi. Se on muuten jännä, kun on se Tanskasta on se vanhin rautaniiteen tehty vene, on Tamminen Nydamin vene, joka on kanssa näytteellä museossa Tanskassa. Se on 23-metrinen vene ja siinä on 14 hankainparia. Ja se on radiohiiliajoitettu tuonne noin vuoteen 300 Kristuksen jälkeen. Niin se on aika jännä, että kun meillä nyt tullut tämä sulkavan soudun myötä niin kuin yleisty tämä soutaminen, luojan kiitos, ettei kadonnut, niin meillä on tämä kirkkovenesoutu luokka. Ja siinä on just täsmälleen samat nämä hankainparit. Se on ollut just sopiva alus.
Et sen verran niin kuin ikään kuin hevosvoimia sopii siihen.
Niin, joo.
Aivan. No miksi vaikka nyt sitten varhaisella keskiajalla tai rautakaudella, tai koska näitä uiskoja oli, niin miksi Suomessa vaikka Suomen alueella olisi haluttu varustaa tämmöinen iso vene, mitä nyt soutaa ehkä 10 ihmistä tai jotain?
Kyllähän silloinkin nämä yhteisöt, niin ne on keskenään on tapellut nekin, mutta onhan niillä kauppatavaraakin viety.
Veneisiin liittyvä sanasto kertoo, mistä päin keksinnöt on omaksuttu. Oikeastaan kaikki soutamiseen ja purjehdukseen liittyvät varustuksen sanat ovat Itämeren ylitulleita läntisiä lainasanoja. Airo, köli, purje ja masto. Nämä ovat kaikki germaanista tai skandinaavista juurta. Sana soutaa on tosin vanhempaa kerrostumaa, mutta se on alun perin tarkoittanut melomista. Vene, ruuhi ja mela ovat myös hyvin vanhoja ja siis täkäläisiä sanoja. Länsi-Suomessa taas omaksuttiin yleisesti ruotsalainen lainasana paatti. Karjalan kielessä ruuhi tarkoittaa myös ruumisarkkua. Veneet ovatkin merkinneet kulkuvälineitä myös maailmojen välillä.
Aika jännästi meillä on siis hyvin vanhoja tämmöisiä kivilatoumuksia, laivalatoumuksia Pohjoismaissa, ei Suomessa, mutta kun laivan muoto on tehty ja sinne on sitten haudattu vainaja. Sitten ruvettiin hautaamaan se vainaja ihan veneensä kanssa tai laivansa kanssa, joko polttamalla tai sitten ilman. Vainaja kyllä poltettiin, mutta ei välttämättä aina sitä laivaa. Ja näitähän on sitten isoja kumpuhautoja niin Norjassa kuin Ruotsissa kuin Tanskassa, jossa on se, ja niitä kun on löydetty, niin muun muassa Oslossa nämä viikinkin laivamuseon, niin laivat on kaikki hautakummuista kaivettu esiin ja konservoitu ja todella upeita laitteita.
Mistäköhän tuossa on kyse, että ihminen haudataan veneensä kanssa?
Siinä on ilman muuta se idea, että hän sitten matkaa tuon puoleisessa sinne perille. Onko se sitten Valhalla vai mikä se sitten on, minne ollaan menossa. Mutta näinhän ne faaraatkin sitten. Tämä Keopsin laiva, niistä nimitetään aurinkolaivaksi, että hän matkasi sillä sitten perille. Venehän on kuljetusmuoto ja kyllähän se arkkunakin käy, että tavallaan arkku on vene alun pitäen, kulkuväline.
Pohjoismainen veneenveisto lisättiin 2021 Unescon elävän maailmanperinnön luetteloon. Pohjoismainen tapa latoa veneen kylkilaudat limittäin toistensa päälle on joustava ja kestävä tapa rakentaa vene. Tällä menetelmällä on tehty hyvin merikelpoisia purjealuksia ja toisaalta hyvin kevyitä koskiveneitä. Vanhin tunnettu limisaumavene on Tanskasta suosta nostettu Jurtspringin vene, joka on veistetty 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Se oli melottava sotalaiva, oikeastaan iso kanootti. Jurtspringin vene muistuttaa muodoltaan täsmällisesti niitä veneitä, joita löytyy pronssikauden kalliopiirroksista Skandinaviassa. Venettä saattoi meloa 20 henkeä. Se onkin luultavasti ollut aikakautensa tekninen sensaatio ja ihmiskätten näkyvin saavutus. Niin monesti Jurtspringin veneen kaltainen kuvajainen on tallennettu kalliopiirroksiin. Myös Jurtspringin veneen laudat on sidottu toisiinsa ompelemalla, juurilla ja pajunvitsoilla. Se on siis rakennettu juuri samoilla menetelmillä kuin Ilomantsista löytynyt Mekrijärven soutuvene. Järvi-Suomessa veneiden ompeleminen säilyy hyvin pitkään.
Liitokset silloin vanhempaan aikaan tehtiin juurella, punomalla ja sitten myöhemmin nauloin tai niitein.
Niin, tämä kans kiinnitti huomioon, että ne laudat oli tosiaan ommeltu yhteen, että se lienee tämmöinen ikiaikaisin tapa.
No on se siinä mielessä, että se on, no rautahan oli kallista ja rauta ruostuu. Ja kun se on vedessä, niin ruostuuhan se, niin vanhimmat tämmöiset useasta osasta liitetyt alukset, niin yksi niitä vanhimpia on Keopsin pyramidin vierestä löydetty 50-luvulla kalliohaudasta vene, joka sitten koottiin, niin se oli faarao Keopsin tämmöinen aurinkovene, joka on sauvomalla liikutettu pitkin Niiliä, niin se oli tehty tälleen nitomalla, jotkut sanoo ompelemalla, juurella tai jollain vastaavalla, niin sillä niitä on tehty ja meillä saamelaiset, kolttasaamelaisetkin melko lailla viimeisinä teki tällä juurilan nitoen kasasveneensä.
Niin se ei ole itse asiassa hassumpi, se on aika joustava sidos, kun juurilla ompelee kuusen juurilla.
Joo, ja siinä on se viisaus, että jossain kun tehtiin pitkiä kulkumatkoja, mä oon kuullut, että jossain Pakistanissa aikoina, meillä oli sellainen venekongressi tai seminaari, niin siinä englantilainen tutkija Sir Basil Greenhill kertoi, hän oli ollut siellä suurlähettiläänä Pakistanissa, että siellä isotkin alukset tehtiin tälleen nitomatekniikalla. Ja idea oli se, että kun mentiin jokea ylöspäin ja tultiin sitten koskipaikkaan, niin se purettiin se vene. Siellä oli joku lossaaja, mutta hän kuljetti eläimillä ne lankut sinne sen kosken ohi ja siellä se taas koottiin ja taas jatkettiin matkaa. Helppo purkaa ja kasata. Ja sama, jos joku paikka rikkoutuu, niin se voitiin irrottaa ja panna uusi helpolla. Mutta jos on rautaniiteen tai nauloin kasattu veneen, niin se on huomattavasti hankalempi sitten purkaa.
Juttelin veneenveiston historiasta museoviraston asiantuntija Hannu Matikan kanssa. Hannu on myös opettanut veneen rakennuksen historiaa Helsingin yliopistossa.
Omelut veneet on siinä mielessä kaikki ne löydöt on tärkeitä, koska sehän on niin kuin Suomesta tai Baltiasta itäänpäin, että se edustaa sitä traditiota, että se on meidän, niin kuin meidän ominta. Veneen rakennustaito, veneiden ompeleminen, kun taas sitten mietitään rautanauloilla ja niitellä tehty, niin sen kehityspaikka tai se, mistä se on lähtenyt, niin se on sitten ennemminkin tuolla Etelä-Skandinaaviassa, Saksa, Norja ja niin kuin Tanskan rannikoilla. Mm. Että kyllä kaikki ommelut veneet on, löydöt on merkittäviä siinä kehitysketjussa. Mutta sitten kannattaa aina pitää mielessä myös se, että venerakennuksessa joku 10 000 vuotta vanha traditio, niin kuin yksipuinen ruuhi, mäntypuusta koverettu yksipuinen ruuhi, niin niitähän aktiivisesti rakennettiin ja käytettiin ainakin toiseen maailmansotaan asti ja sen jälkeenkin. Et venerakennuksessa nimenomaan ei ole kyse siitä, että mentäisiin sujuvasti yksinkertaisesta monimutkaiseen, vaan monta tällaista rakennustraditiota elää rinnakkain. Kaikissa niissä on joku tietty hyvä piirteensä, minkä takia se säilyy se traditio. Mutta ommeluisveneissä sinänsä se on niinku hauskaa, että ne on hämmästyttänyt aina kaikkia. Et mä katsoin, että niinku ensimmäinen maininta varmaan jossain 1200-luvulta islantilaisen Snorre Sturlaussonin saagassa, jossa kerrotaan, kuinka paikallinen kuningasmahtimies antoi saamelaisten rakentaa veneen ilman nauloja. Ja se oli jotain niin erikoista, että se piti mainita. Ja sitten Olaus Magnus karttamarinnossa 1530-luvulta ja sitten vielä sitä karttaa selostavassa pohjoisten kansojen historiassa. Ihan erikseen on piirretty tuonne Oulujärven seudulle kuva siitä, miten rakennetaan ommeltua venettä. Että se on niin kuin ollut hyvin, hyvin erikoista jo silloin. Ja niin kuin jokaiselta vuosisadalta jonkunnäköinen tutkimusmatkailija, joka on pyörinyt, Johannes Sifferuksella on kuuluisa teos Lappoon ja vuodelta 1673, niin siinä mainitaan ommelut veneet. Carl von Linné seuraavalta vuosisadalta piirroksia ommeluista veneistä. Siellä on sellainen piirros, jossa mies kantaa sitä ommeltua venettä sille, että se on ylösalasin, koska nehän oli hyvin kevyitä. Ommeltua venettä, joka oli hetkinen 8 kyynärän mittainen, pystyy yksi mies ihan hyvin kantamaan silleen niin kuin tuossa päänsä päällä. Eli niin kuin 5 metristä venettä, että se on hyvin, hyvin kevyt. Ja sitten tietenkin, kun suomalaiset 1800-luvun lopussa tutkimusmatkailijat, kielitieteilijät, arkeologit, kansatieteilijät matkusti suomalaisten, mitäs nämä nyt on, ostiakit, vokulit, näitä Suomen sukusten kansojen luokse, niin aina kiinnitettiin huomiota siihen, että sieltä löytyy ommeltuja veneitä. Se on tavallaan niin kuin Itämeren suomalaisen alueen ominaisinta veneen rakennusperinnettä. Varmaankin, jos me ajatellaan, että jossain tuolla Vienan Karjalassa, Aunuksen Karjalassa ja Venäjän Karjalassa, niin se oli ihan elävää perinnettä 30-luvulla, kun se jo täällä alkoi niin kuin hiipumaan. Eli niin kuin, joo, ommelut veneet silleen meille suomalaisille on niin kuin tietyllä tavalla sitä ominta. Toki siis ommeltuja veneitä löytyy Ruotsin Lapista ja Norjan Lapista ja varmaan jonkunnäköisiä yksittäisiä löytöjä voi löytyä muualtakin, mutta ne on harvinaisempia sitten jo kaikkialla muualla läntisessä Euroopassa. Että kyllä se on niin kuin meidän juttu.
Joo, toi on niin kuin huippu mielenkiintoinen, jotenkin tollainen niin kuin täysin näihin oloihin sopeutunut ja itse asiassa aika hienostunut tekniikka toi veneiden ompelu ja itse asiassa aika niin kuin toimiva. Sehän on joustava ja uudelleen sidottava ja kaikki siinä hyvin puoli, mitä ei ole näissä rautaniiteissä tai kupariniiteissä, mitkä on tullut sen jälkeen.
30-luvulla Vienan Karjalassa olisiko ollut Ilmari Manninen, joka silloin teki siihen suuntaan siellä päin tutkimusmatkoja, haastatteli ommeltujen veneiden tekijää, joka sanoi, että sellainen on paljon kestävämpi kuin rautaniiteillä valmistettu limisaamainen vene. Että se ommeltu vene kestää normaalilla hoidolla vähintään 35 vuotta.
Ehkä tälleen maallikon on vaikea ymmärtää, miten veneen sitominen juurilla voisi mitenkään koskaan olla vesitiivis. Niin kuin, voiko sitä niin kuin vähän selittää, että miten ihmeessä niistä saatiin vesitiiviitä juurilla ompelemalla? Että onko se niin kuin, onko se puusepän taito siinä, että se siitä tehdään niin hyvin istuva vai laitettiinko sinne väliin, tungettiin jotain?
Joo, siis väliin saatettiin laittaa sammolta, siis lautojen väliin sinne. Niitä ompeleitahan pystyttiin kiristämään esimerkiksi kiilaamalla ja sittenhän on useampia ompelutekniikoita. Yksi niistä on siis jatkuva sauma. Koko laudan mittaan ommellaan juurakoista tai jänteistä se sauma umpeen ja ennen kuin se ommellaan kiinni, niin siellä on hevosen jouhia tai muuta ja sitten sinne mielellään laitettiin tervaa ja sitten sitä pystyttiin vielä kiristämään kiiloilla sieltä sisäpuolelta.
Suomalaisissa kalliomaalauksissa veneet toistuvat halki vuosituhansien. Usein veneiden keulaan on maalattu hirvenpää koristeeksi. Vaikka takuu varmasti Suomen alueella on ollut todella paljon veneitä, löytöjä on hämmentävän vähän. Jäin pohtimaan tätä aukkoa esihistoriallisissa havainnoissa. Miksi Suomesta löytyy niin vähän veneitä?
Viimeisen jääkauden päättymisestä on noin 10 000 vuotta. Ja asumukset, me tiedetään, että asumukset sijaitsi vesien äärellä ja asuinpaikkaa vaihdettiin pyynnin vuotuiskierron mukaan. Ja vaikka meillä ei ole niin vanhoista tukkiruuhista tietoa, niin ihan varmasti niitä on käytetty. Tietysti ne ei säily. ellei se ole hapettomassa tilassa, eli suon sisällä, mistä niitä löytöjä sit on tehty, tai sitten jos olisi vedessä. Mm. Siis kaikista vanhin ruuhi tällä hetkellä, yksipuinen ruuhi, tämmöinen tukkiruuhi, se on Hollannista, ja se on 8000-7500 ennen ajanlasku alkuun. Tanskassa on useita, jotka on 4000-5000 ennen ajanlasku alkuun. Ja ne on kaikki säilynyt tällaisessa joko savessa tai suon sisällä. Ne on veistetty lehmuksesta, koska se on helppo työstää. Niissä näkyy vielä sen aikaisten yksinkertaisesti kirveiden ja talttojen hakkaus- ja jyrsimisjäljet. Mutta totta kai niillä on ollut. Jos niillä on ollut tukki, sitten sen jälkeen sitä on vähän koverettu ja sitten tukista, kun vitsaksilla pannaan 2-3 yhteen, niin sehän on taas paljon parempi ja sitten meillä onkin jo lautta. Ja meillähän on toi Andrean verkko, siis 8500 ennen ajanlasku alkuun. Se on yksi maailman vanhimmista kalaverkoista, mitä on löytynyt. Eli siis niin kuin meillä on oikeastaan kaikki muu olemassa, paitsi ne vesikulkuneuvot, niin kuin arkeologiset lähteet niistä. Aivan. Mutta ihan varmastihan sellaisia on käytetty.
Puhumattakaan sitten näistä kalliomaalauksista. Jos mä kattelin tällaista, joku oli analysoinut, että mitä niissä kalliomaalauksissa kuvataan, niin ykkönen on ihminen, kakkonen on hirvi, mutta heti kolmosena on veneet.
Kolmantena on veneet ja nehän on, sehän on tulkinta siitä, että mitä sinne näkyy, mutta se on vähän niin kuin harvapiikkinen kampa, joka on käännetty ylös alasi ja siinä kaarella on pystyviivoja, jotka kuvaa sitten niitä melojia, jotka siinä on ollut. Kalliomaalauksia, niitähän on muinaisissa saarissa, salmissa, vesistöjen kulkureittien risteyskohdissa.
Se on jännä, että siellä toistuu se aika samanlaisena se vene.
Joo.
Niin kuin maalauksissa, mistä saattaa olla 1000 vuotta väliin. Niin kuin.
Joo.
Et se on mun mielestä käsittämätöntä. Ja sitten sitä mä oon miettinyt, että jos puhutaan tukkiruuhista tona aikana, niin siellä on usein, niin kuin, siellä saattaa olla 4 vaikka tyyppiä siellä kanootissa tai veneessä. Ja tukkiruuhta, kun miettii, niin et se saa 4 ihmistä. Ei 4 aikuista ihmistä voi olla tukkiruuhessa samaan aikaan ilman, että se kaatuu. Voisi ihan kuvitella näin.
Joo, se on totta. Se on totta, mutta
Et onko ne ollut kuitenkin vähän parempia veneitä vai mitäköhän siinä on niin kuin meneillään? Et
4 ihmistä tukkiruuhessa, kyllä se on. Ja useampiakin, niin joo. Mutta siis jos me ajatellaan, että se on symbolinen, niin sitähän voitu osoittaa jollekin muulle, että meitä on enemmän kuin luulette.
No ehkä joo, ehkä joo. Tai sitten ne on tosiaan ollut niin taitavia niiden tukkiruuhien kanssa, että se ei ole ongelma.
Niin, siis mehän tiedetään vain se, mitä meillä on arkeologiset löydöt pystyy meille kertomaan. Ja sitten niistä me tehdään tulkintoja, että voihan se olla, että siinä on niin kuin yhdistetty 2 ruuhta, koska sellaisiahan tunnettiin kanssa. Siis 2-puinen ruuhihan on se, että ne on yhdistetty sille rinnakkain, jolloin siitä on saatu leveämpi.
Ja niin, tämä tällainen polynesialainen
kanootti. Niin, siis sehän ei ole ollenkaan niin kuin vaikeaa. Että jos osaa kovertaa tukkiruuhan, niin kyllä silloin osaa liittää 2 sellaista puolikasta toisiinsa.
Niinpä, ja se aika helposti tulee mieleen, kun on pari kertaa kaatunut sellaisella.
Niin.
Joo.
Tällaisella tukkiruuhellahan nyt ei kovin kauas mennä. Siinä ollaan rantavedessä ja käydään katsomassa joku verkko. Mm. Haapi on vähän samanlainen. Kyllähän ne melko kiikkeriä veneitä on suurille järvenselillekin jo ollut. Mutta me ajatellaan esimerkiksi nyt sitä Mekrijärven venettä, niin ne on ollut tuollaisessa tärkeissä solmukohdissa. Että jos me ajatellaan nyt, mikä tuntuu hullulta, että sellaisilla veneillä on voitu liikkua Laatokalta Pohjois-Karjalan vesireittejä pitkin Suomenlahdelle tai Suomenlahdelta Vienanmerelle.
Satoja kilometrejä.
Joo, ja vaikka siis ne on pieniä, mutta silti.
Mm.
Sitten kun pikkuhiljaa se tarve kasvaa, siis on olemassa jotain, mitä voidaan myydä tai vaihtaa johonkin. Ja kun me mietitään kuitenkin, että vesitiet ja vesireitit on ollut varmaan 1800-luvulle asti niin kuin huomattavasti tärkeämpiä kuin mikään muu. Että oikeastaan rautatiet ja maantiet tulee joskus 1860-luvulta eteenpäin ja alkaa pikkuhiljaa syrjäyttää vesitiet. Ja sitten se tietenkin, että maanteita ei ollut. Ja sitten kun se tarve on se, että niin kuin Suomi, turkiksia halutaan, niin pikkuhiljaa siinä sitten taito, kokemus, muu kasvaa ja sitten sitä lähdetään rakentamaan isompaa venettä.
Viikingit veivät veneen rakentamisen seuraavalle tasolle Pohjolassa, ja heidän vaikutuksensa veneenveistoon näkyy kaikkialla Itämeren ja Pohjanmeren alueella. Suomeen viikinkien mukana tulivat niitit, airot, hankaimet ja purjeet. Vaikka tokikaan viikingit eivät näitä keksineet. Sekä airot että purjeet olivat jo Välimeren muinaisissa kulttuureissa tunnettuja innovaatioita, mutta viikinkien käsissä veneenveisto nousi uusiin korkeuksiin. Viikinkikulttuurin kuuluivat myös venehautaukset, joista yksi hienoimmista on Uusebergin laiva 800-luvulta. Tämä laiva löydettiin Oslon läheltä hautakummusta, ja sen sisältä löytyy myös kahden iäkkään naisen ruumiit. Tässä tammesta veistetyssä 20 metriä pitkässä laivassa oli purjeet ja 15 airoparia. Mutta luultavasti se oli kuitenkin seremoniallinen laiva, eikä niinkään merenkäyntiin tarkoitettu.
Uusebergin laivahan on sehän on niin kuin hauta, tai se on niin kuin hautalöytö. Ja sehän on älyttömän hieno. Siis tuolla Oslossa viikinkin hallissa, niin toihan on henkeä salpaavan hieno toi vene, valtavan kokoinen, ja se on erittäin hienosti koristeltu. Ja kun katsoo sitä venettä, niin on miettinyt, miten ihmeessä ne on osannut rakentaa tuollaisen. Sama kuin sitten siellä samassa museossa Oslossa, kun siellä on Kokstadin vene, joka on myös jostain 700-800-luvun vaihteesta, jossa on löydetty kaikki ne kilvet ja veneessä on tällainen käärmekuvio keulassa ja muuta. Kyllähän se taito tuossa vaiheessa on ollut ihan huippuunsa viritettyä jo, mutta edelleenkään me ei sitten tiedetä, että milloin niin kuin Suomessa on alettu rakentaa ihan oikeasti näitä tunnetuimpia pohjoismaisen limisaaman edustajia tyyliin viikinkivene sille, että on käytetty rautaisia niittejä ja nauloja. Et me tiedetään, että 500-600-luvun vaihteessa meillä on ensimmäiset hautalöydöt Suomesta, siis polttohautaukset. Löydetään niittejä. Vainaja on poltettu veneessä ja sitten ne tuhkat ja niitit on kerätty ja ne on voitu piilottaa johonkin kivenkoloon tai sitten ne on levitetty vaan maahan. Että sellaisia tietoja meillä on 600-luvulta ja laskun alun jälkeen tuonne 1000-luvun alkuun asti. Että me tiedetään, että täällä on liikuttu tuollaisilla Uusebergin veneen tyyppisillä limisaamaisilla veneillä.
Viikinkiveneillä,
joo. Mutta me ei tiedetä, että milloin niitä alettiin täällä rakentaa. Tai me ei tiedetä vielä sitä toistaiseksi. Ja siis kyllähän viikinkien idäntie kulki Suomenlahteen pitkin. Olhavajoen suussa, Suomenlahden pohjukassa, niin siellähän on viikinkien tämmöinen tukikohta Starajaladoka, eli vanha laatakka, josta on sanottu, että siis isommilla laivoilla saatettiin tulla sinne, ja sitten siellä oli se, kun siellä oli semmoinen tukikohta, niin siellä pystyttiin vaihtamaan veneitä pienempiin, sopivimpiin, riippuen vähän siitä, että mihin oltiin menossa. Mutta sitä kautta hän pääsi, niin kuin tiedetään, niin Mustalle merelle, Kaspian merelle ja Istanbuliin asti. Viikinki on varmaan se huomattavin innovaatio, minkä ne toi ja teki tunnetuksi, oli purje. Koska jostain 700-600-luvusta taaksepäin, niin kaikki nämä löydöt, niin kuin Hjortspringin venekin, ei niissä ollut mastoa, eikä niillä purjehdittu, vaan ne oli melottavia. Ja soudettaviksi veneet muuttuvat sitten, kun se rakenne oli niin kuin vähän jämerämpi, että niitä pystyttiin soutamaan. Ja viikinkiveneissä se, että miksi ne oli niin tehokkaita, niin oli tietysti se, että niitä pystyttiin soutamaan ja purjehtimaan. Ja ne oli hyvin tehokkaita. Siis jos me ajatellaan, että on 20 airoparia vähintään 40 soutajaa. No tosin ne oli aika huonoja purjehtimaan, eihän niillä tuuleen noustu. Ne oli enemmän niin kuin myötätuuli, yksi masto ja yksi raakapurje. Mutta rautaiset niitit ja naulat ja se purje, se tulee niin kuin viikinkien aikana. Ja toki silloinhan veneiden koko kasvaa, koska siis sanotaan, että viikingit oli roistoja ja ryöväreitä, niin sekin pitää paikkansa, mutta ihan yhtä lailla ne oli kauppiaita, jotka pikkuhiljaa sen viikinkin aikana löysi tiensä tällaisiin niin kuin purjehduksia kaupan solmukohtiin.
Veneet ovat sen yhteisön kuva, missä niitä käytetään. Purjeiden kutominen ja yksityiskohtainen puukäsityö kertovat järjestäytyneestä ja isosta organisaatiosta, jossa on erikoistuneita rooleja. Suomen alueella isompia ja kehittyneempiä veneitä alettiin rakentaa vasta viikinkien kultakauden jälkeen rautakauden lopulla. 1300-luvulta löytyy mainintoja karjalaisten isoista veneistä, uiskoista.
Jos me mietitään siis kivikautta, niin me tiedetään, että on ollut yksipuisia tukkiruuhia. Ja se yhteisö on niin kuin, se on perhe tai suurperhe tai siis pieni yhteisö. Ja tarve on ollut sellainen, että se on riittänyt, että on melottu tai saavuttu sitä ruuhta. Mutta sitten jos me mietitään viikinkiveneitä, niin siis siellähän niin kuin tämmöinen soutaminen oli sitten taas niin kuin isomman yhteisön asia jo. Ruuslaagen, siis tällainen venekunta, joka rakensi yhdessä isomman veneen ja jota soudettiin yhdessä. Et mä mietin, mulle tulee mieleen, että millaista venettä soudetaan, niin aina kirkkovene, joista niinku ensimmäiset tiedot Suomesta jostain 1600-luvulta, kun kaikkien piti silloin puhdasoppisuuden aikana käydä kirkossa ja sitten pitäjät ja isot talot velvoitettiin rakentamaan veneitä, että sinne kirkkoon päästään, niin nehän on sitten niin kuin 10 hanka tai 20 hankainen suurimmat. Et me puhutaan jostain 25-metrisistä veneistä, jossa on vaikka 20 airaparia ja jokaisessa airaparissa on 2 henkeä plus kaikki muut, jotka siinä veneessä on. Että niin kuin niillä on päästy lujaa nopeasti sinne kirkkoon ja takaisin.
Näiden kirkkoveneiden edeltäjäthän on ollut sitten näitä jotain uiskoja.
Joo, suuruiskoja, sellaisia, mitä niin kuin suomen kielessä on näitä, mitä ainakin siis 1500-luvulla, kun Ruotsin keskusvalta nyt alkoi sitten ulottua Suomeen oikein kunnolla, niin silloin edellytettiin, että pitäjät rakentaa tämmöisiä suuria veneitä, joilla voidaan hallinnon ihmisiä kuljettaa paikasta toiseen. Ja uiskohan tietysti sanana menee paljon kauemmas ja se on aina tarkoittanut tällaista suurikokoisempaa soudettavaa alusta.
Mutta se on sitten, jos vielä puhutaan varhaisemmista ajoista, niin nämä uiskot pidemmät soutuveneet on ollut oikeastaan sitten niitä viikinkiveneitä, eikö vaan, että sieltä se niin kuin tulee. Joo, se on ikään kuin sotavene.
Joo.
Tai kauppavene.
Tai kauppavene. Siis kyllähän siis taas se oletus on se, että koska arkeologisia löytöjä ei ole, että se milloin on ollut Suomessa, milloin limisaumaisen rautasilla niitelle tai nauloilla rakennetun veneen rakennuksen taito on tullut Suomeen, niin se oletus on se, että se on tullut viimeistään silloin, kun tuli Turun ja Viipurin linnat, jolloin siis niin kuin ruotsalaiset toivat sen taidon mukanaan. Ja sitten se opittiin pikkuhiljaa täällä, koska linnathan nyt oli monella tavalla aina innovaatiokeskuksia, että sitä kautta tuli jotain uutuuksia. Niin kuin sitä pidetään melko varmana. Sellaisia veneitä on 1200-luvun lopulta lähtien varmuudella voitu rakentaa Suomessa. Mutta samaan aikaan siis tehtiin ammattuja veneitä. Samaan aikaan tehtiin yksipuisia ruuhia. Samaan aikaan tehtiin palkoruuhia, siis haapioita. Kaikkia rinnan vielä 70 vuotta sitten.
Kaikki alla Pohjoismaissa veneet saivat hyvin erilaisia muotoja tarpeen mukaan. Suomen matalille vesille veistettiin hoikkia ja kevyitä veneitä. 1920-luvulla kansatieteilijä Toivo Itkonen kävi Suomen veneet systemaattisesti läpi. Hän tutki satoja, ellei tuhansia Suomen alueen ruuhia, haapioita ja soutuveneitä. Suomalaisten veneiden tyypit noudattelevat tarkasti vesistöjen rajoja. Eri vesille ja eri tarkoituksiin on vuosisatojen saatossa hioutunut erilaisia veneitä.
Ne ihan oikeasti niin kuin vesialue ja käytön mukaan ne pystyttiin jaottelemaan. Sitten 11 joki- ja järvivenetyyppiä, niin ne on kaikki kuvattu siinä, miten keularanka on rakennettu, millainen ketka siinä veneessä on, minkä pituinen ja levyinen. Ja Oli niin kuin peräpohjalainen vene, keskipohjalainen vene, Kainuun vene, Pohjois-Karjalan vene, Laatokan vene, savolaismallinen vene, keskisuomalainen vene, länsihämäläinen vene, Kokemäenjoen vene ja sitten Pyhäjäkö Yliöjärven vene ja sitten oli vielä kaikki järvilappalaisten veneet. Ajattele, miten rikas se on.
Niin,
ja niitä ei ole keksimällä keksitty, vaan ne on niin kuin havainnoitu. Se, että jos kysyit, että miksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelo on tämmöinen pohjoismainen limisaamainen veneen rakennustraditio, niin sehän on niin kuin valtavan rikas perintö, mikä meillä on. Kymmeniä eri tyyppejä, erilaisia veneitä, jotka on niin kuin kansanomaisia veneitä, joita ei ole rakennettu piirustusten perusteella, jotka on tehty tarpeeseen, jotka on veneen rakentaja rakentanut ja itse asiassa mä uskon, että se pitää paikkansa niin saaristossa rannikolla ja vetten äärellä, jossa venettä käytettiin, niin kaikkienhan piti osata, jos ei nyt rakentaa alusta loppuun asti, niin ainakin korjata se vene, koska se on työkalu. Mutta siis vanhaan aikaan, silloin kun näitä vielä rakennettiin limisaamaisia veneitä, niin ne taidothan periytyi sukupolvelta toiselle ja se, joka kasvaa siinä saaristossa tai rannikolla järvillä, siinä ympäristössä, jos yhteisö vaikka elää kalastuksesta, niin kyllähän sitten lapsesta lähtien oppii ymmärtämään ja tekemään ja korjaamaan ja kasvamaan siihen.
Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Loppuun vielä lämmin soutuaiheinen suositus. Kadonnutta aikaa soutamassa on radiosarja vuodelta 1985, joka kuitenkin löytyy edelleen Areenasta. Kuusiosaisessa sarjassa ryhmä kansatieteen ja historian asiantuntijoita soutaa Päijänteen ja koko Keski-Suomen halki Kuhmoisista Viitasaarelle. Tämä porukka rupattelee samalla alueen historiasta ja jututtaa soutaessaan paikallisia ihmisiä. Eli ajankuvaa 80-luvulta ja Järvi-Suomen paikallishistoriaa tunnelmallisessa paketissa. Soutamassa mukana oli myös tässä jaksossa haastateltu Janne Vilkuna, mutta 40 vuotta nuorempana. Ohjelman nimi on siis Kadonnutta aikaa soutamassa ja se löytyy Yle Areenasta.